Volkswagen enpreseko goikargu batek itzaldia eman du aste honetan Iruñan jende askoren aurrean. Bestaldetik, egoera ekonomikoa iluna jarraitzen du Nafarroan. Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Pasteko Volkswagen itzaldia eta bestaldetik egoera ekonomikoa.
Gauza beraren bi alde edo nebada, aurkia eta kinberra, ez, izan ditzezke. Bai, bueno, atzokoa, jende asko, bai, bueno, a ber, 300 persona hemen Nafarroan nor den guztia hortxe izan zen. Hemen Nafarroan politikari, empresario, bankero, hautatuak noski, 300 gonbidatu zentzen gaia eta egia esan, bueno, geure gatitik gertu dagoen Iruña Park hotelean hor bazen mugimendua, zerote zen Volkswagengo goi arduradun baten mintzaldia eta hortxe egon beharra zen, Nafarroko establishment dena hor. Korbatadunak gehienak, gizonak baitziren, 10-9, andereak gutxi, baina nabarmen, beste, Yolanda Barzina diputazio burua. Ez genuen egia esan izen deituraz ezagutzen García Sanz delako bat, baina Volkswagen enpresan goi ejecutibo bat, erosketen arduraduna eta hortxe ziren guziak. Bueno, gauia, behar bada, anekdoten atalean sartu liteke gaur hemen zabalkunde gehien duen Iruñeko ehunkariak 6 orrialde eskintzen dizkio, argazki ez argazki, ongi nabaritu dedin nor egon zen eta beraz nor etzen egon, beraz Nafarroan nork duen agintaritzaren parte bat. Bueno, hau esan dugu, ez da inorentzat sekretua, Volkswagenek zenbateko garrantzia duen, hemen Nafarroan, Nafarroko ekonomian, zenbateko menpetasuna dagoen Volkswagenekiko, eta hortxe, bueno, mamia hor entzun zen, mintzaldiaren mamiaz ez dugu gehiagin izan behar, bakarra, kontzertazio eta dialogo sozialaren gorazarre eta laudorioak aditu zirela. Baina honekin kontrastean beste enpresa bat, eta beste enpresa hori Koska lantegia da, eta gaur bertan dago iragarria bilkura bat. Hor zein da gaia, zor haundia duela horko nagusi den soziedadeak hornitzailekiko, probedorekiko. Eta ba hornitzailekin duen plana gutxi eta berandu ordaintzia. Alegia, zor dieneko dirutik, laurdenaz aztu eta bestea laurteren buruan ordainduko diela. Enpresa hornitzaileek diote, ezin izan dutela, bentsat haietariko askok eutxi, zurora joanen direla. Gaur bilera, baina ez da horre izanen, atzo zegoen bezalako glamurrik, bestelako kontuak, eta Koskako langileen egoera ere ez da bat ere klaroa. Nortzu diren nagusiak hau ere gogoratzekoa, aiak izeneko, inbersoren fondo bat, gauza diren bezala esana, espekuladoren fondo bat, eta horregatik ba, bai Koska eta bai Kobol, beste enpresa, peraltan azko jenen dagoen enpresaren etorkizuna, eta hor ari diren 400 langilena, beltsamarra, hornitzaileen egoera ere, ez da bereziki arrosa kolorekoa.
Jarraitzeko, Gendulaingo egitasmoa dugu, UPNek jarraitu nahi du.
Bai, uste genuen ahaztua zegoela, baina ez lozorroan, baina esnatu behar dute. Goratzekoa da, Gendulaingo asmo hori zer den, hiri haundi berri bat sortzea, makro hiri bat, Iruñea hegoaldera Lizarra dantza doan errepidearen ertzian, Erreniaga magalean, ja, hor zabaltzeko. Makro proiektu bat, baina hor protesta egin zuten Zizurko udal eta kontzejuek eta epaitegiek epailek balio gabetu anulatu egin zuten proiektu hura. Gaia zertan dagoen parlamentuan mintzatu da eta Zaraluki, Luis Zaraluki kontselaria. Eta zer esan du, ba, beharrezko izanen direla hor planifikatuta dauden etxeak eta bizilekoak. 29.000 etxe egitekoak eta hoiek epe ertain luzera beharrezko izanen direla 30 urteren perspektiban. Beraz, plankintza berriz erredaktatuta aurrera egin nahi dutela. Kritikak eta oposizioak makro hiria pentsatzen zuen. Hemen Iruñaren ondotik biztale kopuruz bigarrena izan litzateke, bigarren hiri berri handi bat hor egineko luketena. Baina esan dakoa, UPNek gobernutik bultzada eman nahi dio berpiztu egin nahi du proiektu hori.
Bestalde, hizkuntzaren inguruko zenbait berri ditugu?
Bai, hemen ohikoak ditugu, baina batzutan bola, bata besteren ondotik pilatu egiten zaizkigu. Ta egun hauetan mintzagai izan ditugunak, euskara, hizkuntzaren tratamendua agintaritzatik nolakoa den ikusteko. Gai bat irakaskuntzan. Bueno, frantsesa ikasteko egonaldien programa. Egonaldiak trukean, ordainetan egiten dira, eta hor kriterioa ikasleak aukeratzeko espediente akademikoa eta bereziki ba, frantsesean duten nota. Ta ohartu dira, ikasle batzuk merezimenduak izan da ere baztertuta gelditu direla. Eta ara, kasualitatea baztertuta gelditu diren ikasle hoiek euskaraz aritzen direnak, de ereduan ari direnak. Diskriminazioa eta keja egin dute gurasoek, gobernutik diote gertatzen dena frantsesak ona etortzerakoan gaztelera ikasi nahi dutela eta ez euskera, eta hortaz bueno, hori dela kriterioa beti de badu, apartei de diskriminazio itxura handia hor gertatzen ari denak. Egun berean, hau eren egun, aditu genuen bestea. Morras, kontselaria, gobernuko kidea, parlamentuan, zer esan du, ez dula inundik ere, aintzat hartzeko asmorik, arartekoa, Nafarroko arartekoa, Javier Enerizek eskatutakoa. Plazak, administrazio publikoan, lan postuak erabakitzeko orduan, ingelesa jakitea aintzat hartzen baita eta puntuatzen. Euskara jakin edo jakin, igual dio. Horrek ez du ezertarako punturik ematen. Arartekoak, santzion, Morras, presidentziako kontselariari hori zuzendu barra dagoela, eta euskara jakitea gutxienik ingelesa neurtzen den edo aintzat hartzen den neurri berean kontsideratu beharko litzatekeela. Morrasek esan du ezetz. Legeak ez duela horretara behartzen eta ez duela hala egin behar. Baina horrela, beste komplikaziotan ibili gabe. Bueno, horixe beraz beste realitatea eta gehiagona izan ezkero, aste honetan ezagutu dugun bestetik kontuen ganbarak, kontos ganbarak eginiko informea, esan ez UPNren gobernuak zenbateko gastoa egiten duen auzibidetan Euskal Herri Irrati honen interesen aurka. Zer gertatzen da hor? Bueno, alde batetik badago parte bat neurtua zenbakitan emana, 50.000 euro izan da konsultin etxe batek informeak egiteagatik hartu duena. Baina, jakina, lanik gehiena administrazioko abogaduek, zerbitzu juridikotako funtzionariok egina da. Zenbat denbora, zenbateko dedikazioa eman ote diote eginkizun horri. Hori ez du esaten, ez dutela administrazio analitikoa, ez dutela kontabilitate analitikoa alegia, beaz ezin esan dezaketela, ez zehazki, ez da gutxi gora bera, ere, estimazio bat egin zezaketen. Bueno, ez dute egin nahi izan, beaz kontuen ganbarak dio, jakiterik ez duela izan, zenbateko gastoa egin duen gobernuak Euskal Herri Irrati honen aurka. Bueno, hemen asko dago esatekoa. Gaiak itzul inguru batzuk izanen ditu, izan ere hemendik gutxira, parlamentuan azalpenak eman beharko baititu kontuen ganbarako buruak. Bueno, parlamentuan izanen da ere, datorren astean, Sánchez de Muren konselaria, berriro ere, ba, irrati honen baimenari buruzko, erabaki judiziala nola aplikatu behar duen eta beste. Baina, bueno, hoietxek, hizkuntzari buruzko errealitatearen adibide batzuk.
Bukatzeko, Mikel, agendan besteak beste, Pastorala Iruñan edo Euskal Eskola Publiko Berriaren Festa, Huerten.
Bai, eta hortaz, bueno, interesa duenak, konsideratzeko moduko proposamenak eta hitzorduak dira. Ederlezi Pastorala, Michel Etxekoparrek egina, eta Iaz Hiruzpalau tokitan, emana, bukaz bestaldian beti, eta Iruñera, etorriko da lehen aldiz aukera polita, Pastorala, Ederlezi, Ijitu, Buameen munduan girotua eta kokatua, eta beaz hori, bihar atxaldeko bostetan, Iruñeko Udal Plaza ondoko Burgoen plaza esaten zaion horretan. Bueno, hori bihar. Eta gero iganderako ubarte bihurtuko da, topaleku. Euskal Eskola Publikoaren festa nagusia hortxe eginen baita. Aurten ez da Iruñan, aurten ez da Takoneran, baizik uarte, ne, behaz Iruñarriko, uren arteko, eta itxasoaren, eta uartearen, eta alakoen irudiak eta erabili dituzte, egun guziko festa eta animazioa. Bueno, igandean esanen dugu, bestelakoak ere badirela, Osasunak lehen mailan jarraitu bai edo ez, hor erabakiko baita, irabazi barra dut, agero gainera, hori gertatzea ez da nahikoa, beharrezkoa bai, baina ez nahikoa, beste emaitza batzuren esperoan gelditu beharko du. Bueno, beaz, asteburu animatua eta entretenimendua Iruñalde honetan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.